خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada hari ini. Walillahil hamdu wal minnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang memudahkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala yang buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Yang pertama, kita telah membahas tentang Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, membaca Al-Qur'an dengan berusaha dengan memahami makna-makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat tersebut. Baik ayat-ayat terkait tentang hikmah, ayat-ayat terkait tentang hukum dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena ketika seseorang telah menyempurnakan ibadah wajibnya, kemudian dia menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, itu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, sebagaimana dalam hadis wali yang sempat kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Dan ingat, tidak akan mungkin seseorang mencapai derajat wali tanpa menjalankan ibadah wajib. Dan juga yang lebih mendasar dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah akidah. Ya, karena akidah tauhid tidak bisa ditawar. Akidah tauhid tidak bisa dinego. Sehingga mustahil ada seorang waliullah tapi akidahnya cacat, tauhidnya cacat, doyan syirik tapi kemudian berpenampilan seperti wali. Ya, kalaupun dia memiliki sesuatu yang tidak wajar, yang tidak biasa, di luar kebiasaan yang biasa disebut oleh orang-orang adalah karamah, itu bukanlah karamah tapi adalah sihir. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat, sebagian orang yang di beberapa pesantren bahkan di Jawa Timur ini, ya, di sebelum Ramadan pernah ada pendeklarasian perdunu. Tahu ya? Persatuan Dukun Nusantara, itu berangkatnya dari pesantren malah. Dan ada daurahnya di bulan Ramadan ini ngaji kitab dukun santri. Ya, di situ ngaji kitab Kashful Asrar, Syamsul Ma'arif, beberapa kitab-kitab Arab berbahasa Arab tapi aslinya adalah kitab perdukunan. Aslinya kitab dukun. Karena di dalam buku-buku itu disebutkan bagaimana menghadirkan raja jin, bagaimana kebal senjata, bagaimana hilang enggak balik gitu. Ya, dan beragam sebagainya. Jadi diajarkan hal-hal yang di luar nalar kebiasaan. Nah, dan dukun-dukun ini, ya, karena memang kalau dulu dukun dengan tampilan dukun, tapi sekarang tampilan dukun itu seperti kiai, seperti guru agama. Ya, dan dukun dipanggil ustaz. Tapi ustaz pegangannya jenglot. Ya. Ustaz bukan ngajar kitab, bukan ngajar Quran, bukan ngajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ngajar fiqih, bukan ngajar tauhid, tapi ngajarnya bagaimana mendatangkan uang, ya, mengalirkan uang dari mana begitu, ya, dan kemudian menghilangkan barang, menemukan barang yang hilang, ya, dan yang semisalnya. Ini yang seperti itu bukanlah karamah tapi itu adalah sihir. Kalau dia memiliki kehebatan-kehebatan seperti itu, sampaikan kepada orang-orang yang seperti ini, bos Anda lebih hebat dari Anda. Pertama setan, dan yang kedua dajjal. Ya, ingat setan, ingat dajjal. Setan ini Dia terbang dari timur ke barat, barat ke timur sekejap mata. Ya, Dajjal, insyaallah antum pernah membaca di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Dajjal. Yang dia ini ketika masuk satu daerah, daerah itu subur, gemah lipah roh jinawi misalnya, semuanya tumbuh dengan luar biasa. Ketika dia masuk ke negeri itu dan negeri itu tidak beriman kepada Dajjal, dia keluar dari negeri ini, negeri itu langsung kering, langsung krisis. Dia bisa menunjuk langit, turun hujan, hujan turun. Dia bisa membatasi ladang sebelah sini diturunin hujan, sebelah situ tidak diturunkan hujan, karena di sini adalah ladang pengikutnya, di situ ladang bukan pengikutnya. Ini Dajjal, mengerikan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan fitnah kepada Bani Adam sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Al-Masih Dajjal. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengajarkan bahwa jangan kamu kagum melihat seseorang bisa berjalan di atas air, duduk di awan. Yang kamu lihat adalah seberapa istiqamahnya dia di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Istiqamah. Al-Istiqamah. Di dalam kitab Al-Istiqamah ini beliau menjelaskan tentang ciri-ciri para awliya Allah. Dalam satu buku beliau mengkritisi atau mensyarah dengan lebih, dengan sesuai, lebih kepada hal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu Risalah Al-Qushairiyah yang merupakan risalah yang sangat ma'ruf di kalangan kaum sufiyah. Tapi diluruskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitab Al-Istiqamah ini. Banyak hal yang diluruskan oleh beliau. Di antaranya adalah bahwa seorang waliullah haruslah berakidah salaf. Tidak mungkin berakidah selain akidah salaf. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, banyak berzikir. Berzikir lisan dan berzikir hati. Mana yang lebih dulu? Zikir lisan atau zikir hati? Saling tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Kadang agar hati ini terbawa untuk zikir, maka kita harus membiasakan dengan zikir lisan. Seringkali mungkin diawali dengan zikir lisan sebelum hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ketika kita membiasakan lisan kita basah dengan zikrullah, ini akan sampai ke dalam hati seseorang, dan dengan itu maka hatinya pun berzikir. Sehingga ketika hati ini berzikir, maka dia akan mengirimkan juga getarannya sampai ke lisan. Sehingga misalnya seseorang yang sudah terbiasa berzikir, gumamannya itu adalah zikir. Ya, kadang ngigaunya pun zikir. Karena dia sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disampaikan juga pada kesempatan sebelumnya bahwa seberapa kadar cinta seseorang kepada Allah, sebesar itu pula dia mengingat Allah. Ya, karena seseorang yang mencintai seseorang yang lain, dia akan selalu ingat kepada yang dicintainya. Kemudian yang keempat, lebih mengedepankan apa yang Allah cintai ketimbang apa yang kita cintai. Kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara zikir yang biasa kita baca, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Kalimat ini enak diucapkan, mudah diucapkan, tapi berat dalam konsekuensinya, dalam praktiknya. Kita mengucapkan aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Apakah itu berlaku juga ketika ridhonya Allah bertentangan dengan hawa nafsu kita di dalam hal-hal yang bersifat keduniaan? Juga syariat Allah Subhanahu wa taala, kita ridha Islam sebagai agama kita, apakah kita betul-betul tunduk, pasrah, patuh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam dinul Islam ini, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikian pula dengan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita dengan ikhlas, dengan ridha, dengan penuh kerelaan, tanpa ada penolakan, tanpa ada protes sedikit pun terhadap ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala wa rabbika ya la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman, la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, sampai menjadikan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai garis keputusan yang harus ditegakkan, bukan malah dimentahkan. Sebagian pemahaman dari pemahaman Islam ini, mereka beranggapan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Qur'anul Karim, itu masih mentah, masih multi tafsir, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dan pegangan. Dan antum ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika membaca kitab-kitab rujukan induk kaum Asy'ariyah, mereka bahkan menjadikan, meyakini yang zahir, zahirnya Quran dan Sunnah, meyakini zahirnya Quran dan Sunnah termasuk usulul kufur, dasar-dasar kekufuran, ya, bukan bagian dari iman. Bahkan para imam-imam Asy'ariyah ini diantara mereka sampai mengatakan wa min usulil kufur, diantara usul pokok-pokok kekafiran adalah meyakini isi Al-Quran dan Sunnah secara zahir. Ini bagian dari kekufuran menurut mereka. Dan mereka mengatakan bahwa dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu dhanniyah, dalilnya masih bersifat dhanni, praduga. Sedangkan dalil akal itu qat'i, benar. Kalau dalil Quran dan Sunnah masih belum pasti. Itu diantara akidah yang dipahami oleh sebagian aliran-aliran pemahaman di dalam Islam. Bagaimana mereka bisa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan total ketika dalil Quran dan Sunnah itu mereka anggap seperti ini? Mereka jadikan dalil Quran dan Sunnah itu adalah dhanni, masih praduga, bukan qat'i. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas yang kelima. Yaitu yang kelima, di antara sebab agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari Asmaul Husna. Mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan zat-Nya yang Maha Agung dan Mulia melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini diantara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mutala'ah, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf adalah akidah yang paling di atas siratul mustaqim, yang paling lurus di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada zat-Nya, dan demikian pula nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nama yang kita berikan atau yang diberikan oleh akal seseorang terhadap Allah. Tapi Asmaul Husna dasarnya adalah bersumber dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bersumber dari akal manusia. Kemudian setiap nama mengandung sifat. Ya, setiap nama mengandung sifat. dan kita meyakini nama itu adalah nama bagi Allah, dan kita menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan penetapan sifat sesuai dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan makhluknya. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara global ana sampaikan seperti ini supaya kita tidak kesandung dengan pemikiran aliran pemahaman yang menyimpang seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, yang dalam hal ini mereka menerima sebagian, menerima nama-nama Allah tapi hanya menetapkan sebagian sifat dari nama-nama Allah itu, tidak menetapkan semua sifat. Mereka hanya menetapkan beberapa belas sifat seperti yang biasa antum dengar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi wahdaniyah, ya, dan seterusnya. Dari sekian belas sifat yang ditetapkan itu, banyak sifat yang tidak ditetapkan oleh mereka. Ya. Sebagaimana misalnya sifat Rahman, bahwa Allah Ar-Rahmanur Rahim, penyayang, tidak ada di dalam 13 sifat ini. Dan mereka mengatakan bahwa Allah tidak layak memiliki sifat Rahman, karena itu sifat kasih sayang itu adalah terenyuhnya hati, menunjukkan bahwa orang itu memiliki sifat kelemahan. Mustahil Allah itu memiliki. Jadi dikaitkan sifat itu, diakalkan dulu sesuai dengan manusia, kemudian baru ditolak. Ya, dibayangkan kalau orang memiliki sifat belas kasih, kasih sayang, ini kan menunjukkan bahwa dia itu lemah. Jadi enggak pantas Allah itu memiliki sifat yang mengandung kelemahan, maka ditolak. Tapi mereka tidak menolak dengan mentah-mentah begitu saja, tapi mereka mengatakan, "Oh, ini dibelokkan kepada makna iradah." Ya, dibelokkan kepada makna iradah, berkehendak. Ini salah satu contoh takwilnya. Padahal dalil rahmatnya Allah secara Quran, secara hadis, secara akal, secara fitrah begitu berlimpahnya, jauh lebih luas ketimbang dalil tentang iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Memang kita meyakini hakul yakin bahwa Allah memang memiliki kehendak sesuai dengan kemahagungan dan kebesaran Allah dan tidak serupa dengan makhluknya. Namun dalil Quran, dalil hadis, dalil akal, dalil fitrah untuk menetapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya ini jauh lebih berlimpah ketimbang dalil iradah. Mana dalil, apa bukti bahwa Allah itu memiliki sifat iradah? Nah, mereka membagi sifat-sifat Allah itu menjadi sifat wajib, jaiz, mustahil. Ya. Dan itu ada yang wajibun aqlan, jaizun aqlan, mustahilun aqlan. Wajib, sifat wajib bagi Allah secara akal, jaiz secara akal, mustahil secara akal. Akal. Karena itu di dalam penetapan nama-nama Allah, mereka pertama dalil akli dulu baru naqli. Dalil akalnya dulu masuk akal, baru dicarikan dalil Qur'annya. Kalau sudah tidak masuk akal, walaupun ada Qur'annya, nanti dulu harus dicarikan pentakwilannya. Mana dalil iradah? Maka mereka mengatakan adanya perbedaan makhluk satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara siang dan malam, api dan air. Perbedaan-perbedaan di antara makhluk ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan itu semuanya memiliki kehendak untuk membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Kita terima, tidak masalah. Dan itu memang di antara dalil akal untuk hal ini. Tapi kalau kita bicara dalil, mana bukti bahwa Allah memiliki sifat rahmat jauh lebih berlimpah dan jauh lebih bisa diterima oleh akal fikiran kita, dan bahkan anak kecil sekalipun, ya, ketika diberi kesehatan, diberi umur kesehatan, diberi akal sehat, fisik yang sehat, waktu, keluarga yang menyayangi dan mengasihi kita, teman, guru dan lain sebagainya, ini diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam contoh praktik tentang hal ini, di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada nama Al-Fattah. Al-Fattah yang artinya zat yang maha membuka. Fattah. Jadi ketika kita berusaha untuk memahami nama Allah Subhanahu wa taala, Kata nama Al-Fattah ini merujuk kepada dua makna. Yang pertama merujuk kepada makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan hukum di antara hambanya. Yang memutuskan hukum di antara hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hukum di antara hambanya dengan syariatnya. Dengan memberikan pahala kepada yang taat dan hukuman bagi yang maksiat. Di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Saba ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Sampaikan wahai Muhammad, wahai Allah subhanahu wa ta'ala lah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengumpulkan kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ. Kemudian Allah menetapkan hukumnya di antara kita dengan kebenaran. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha fattah, yang maha membuka di antara hambanya dan maha mengetahui, hanya yang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, menetapkan mana yang ahlul hak dan siapa yang ahlul batil. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 89, Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaqti wa anta khairul fatihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di antara doa para nabi terdahulu, wahai Tuhan kami, tetapkanlah hukummu di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan engkau adalah sebaik-baiknya menetapkan hukum. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, ay afsul bainana wa baina qaumina wansurna alaihim wa anta khairul fatihin ay khairul hakimin. Sebaik-baik fatihin, yaitu sebaik-baik yang menetapkan hukum. Wa fa innakal adilul ladzi la yajuru abada. Engkau adalah yang maha adil yang tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Ikhwata diman rahimani wa rahimakumullah. Dan makna fattah kedua, yang pertama adalah yang menetapkan hukum, dan yang kedua adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan kepada hambanya. Allah yang membukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan kepada hambanya. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 2, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmat Allah, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Jika Allah ingin menurunkan rahmat, siapa yang bisa menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan bagi hambanya segala manfaat kebaikan di dunia maupun di akhir, dan di dunia ini maupun agama. Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan sifatnya yang maha agung dan maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi hambanya yang Allah kehendaki segala kunci yang ada di hatinya, sehingga Allah bukakan pintu hidayah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah seseorang yang sangat kafir dan menentang agama Allah, tiba-tiba berubah menjadi orang yang beriman. Dan tidak cukup beriman, Allah yang membuka hati itu dan menaburkan ilmu tentang iman di dalam hati tersebut, sehingga membuat orang tersebut berada di atas siratal mustaqim. Sebagai contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar dari rumahnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidaklah dia pulang kecuali dalam keadaan sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka pintu-pintu rizki, yang membukakan jalan-jalan mendapatkan rizki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang membukakan jalan bagi orang-orang bertakwa pintu-pintu rizki dari sisi-sisi yang tidak diduga-duganya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada orang-orang yang bertawakal melebihi apa yang mereka harapkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan segala perkara-perkara yang susah dan sulit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat pujian nanti pada hari kiamat, pada padang mahsyar. Dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepada siapapun dari makhluknya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis syafa'ah, Nabi SAW ketika kaum umat manusia bertanya, meminta kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menghadap Allah dan sujud. Ketika sujud itu Nabi SAW kemudian menyampaikan, ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untukku dan memberikan ilham kepada diriku, min mahamidihi, dari kalimat-kalimat pujian kepada Allah, wa husni thana'i alaih, ya, kalimat-kalimat di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, syai'an lam yaftahu li ahadin qabli, dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepada hamba Allah yang lain sebelum aku. Jadi Nabi SAW akan memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Nanti pada Yaumul Mahsyar, ketika Nabi SAW meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Baru setelah itu Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berilah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan bagi hambanya pintu taubat. Dalam Sahih Muslim dari hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bil nahar liyatuba musi'un layl, hatta tatlu' asyamsu min maghribiha. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari mereka-mereka yang berbuat salah, berbuat dosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat mereka-mereka yang berbuat dosa di malam hari. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pintu taubat di antara pintu terbesar yang Allah bukakan bagi hambanya. Para malaikat sebelum atau setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Dari situ kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menunjukkan kepada para malaikat ilmunya Nabi Adam yang melebihi ilmunya para malaikat. Sehingga malaikat menyadari bahwa Nabi Adam lebih baik dari malaikat. Manusia lebih baik dari malaikat. Subhanallah, ternyata Nabi Adam kesandung dosa, berbuat salah. Langsung di mata para malaikat jatuh martabat Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka kemarin sujud kepada Adam, tapi ternyata sekarang Adam diusir dari surga, jatuh martabatnya. Namun para malaikat tidak tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki satu pintu yang telah Allah bukakan untuk Adam dan keturunannya, yaitu pintu taubat, yang siapapun yang pernah terjerumus dalam dosa dan maksiat sebesar apapun itu, dia memasuki pintu taubat, maka dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik, bahkan jauh lebih baik sebelum dia terjerumus dalam dosa. Berapa banyak orang-orang yang dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi dan keadaannya jauh lebih baik ketimbang sebelum dia terjerumus dalam dosa itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pintu taubat yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan ini di antara pintu yang kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk memasuki pintu tersebut. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan pintu-pintu langit untuk turunnya berkah yang Allah turunkan kepada hambanya dan mengabulkan doa hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan bukakan segala pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi iman dan takwa sebab dibukanya pintu keberkahan dari langit dan bumi. Iman dan takwanya suatu masyarakat. Jadi jangan dikira ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa iman seseorang itu tidak berdampak dengan lingkungannya. Demikian pula dengan maksiatnya. Sebagian orang mengira kan sholat yang soleh dia, yang salah dia. Soleh-solehnya dia, salah-salahnya dia. Ya. Tidak, jangan sampai apa, ini tidak mempengaruhi itu dan demikian pula sebaliknya. Tidak seperti ini di dalam Islam. Di dalam Islam, di dalam Quran dan sunnah Nabi SAW, kesolehan seseorang berdampak dalam rumah tangganya dan berdampak untuk lingkungannya. Demikian pula salahnya seseorang berdampak dalam dirinya dan rumah tangganya dan juga dalam lingkungannya dan masyarakatnya. Maka Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan kita ini umat Muhammad SAW seperti perumpamaan suatu masyarakat yang menyewa kapal, yang sebagian ada di bagian atas, yang sebagian ada di bagian bawah kapal itu. Di kapal yang sama, biasanya makanan dan minuman dibuat di restoran di lantai atas. Ya, awak kapal yang lainnya ada di bagian bawah, yang mereka dapat jatah makan dan jatah minum dari atas. Salah seorang dari awak kapal ini berpemikiran iseng, dia mengatakan begini, bukankah kita lebih dekat dengan air ketimbang orang yang di atas? Tinggal kita lubangin saja kapal ini, kita dapat air. Ngapain susah-susah kita nunggu air dari atas? Ya, maka Nabi SAW menyampaikan, jika orang itu didiamkan, dia tenggelam dan menenggelamkan yang lain. Namun kalau orang itu dicegah, jangan. Kita menyelamatkan orang itu dan juga menyelamatkan diri kita dan yang lainnya di atas kapal ini. Demikian pula kita ikhwani wa akhwati fillah. Ketika ada orang tidak sholat, yang tidak taat kepada Allah, bukan madharatnya itu di orang itu saja, tapi juga berdampak kepada yang lainnya. Sebagaimana dalam ayat ini, ketika suatu penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, namun mereka mendustakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka akibat perbuatan mereka. Ketika hukuman Allah terjadi, maka yang saleh pun kena dampaknya. Ya, hilangnya keberkahan di negeri yang penuh berkah ini adalah karena lemahnya iman dan takwa dari masyarakat yang ada di negeri ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza kana thuluthul lailil baqi يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم يفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر." Ketika sepertiga malam tersisa, sepertiga malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu langit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya dan berkata, adakah yang meminta dan akan diberi permintaannya? Dan terus demikian sampai terbitnya fajar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang seperti ini, jangan pakai ukuran manusia. Karena ini terkait tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang zatnya, ya, yang tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, jangan sampai kita seperti seorang ustadz yang kelihatan bodohnya dengan dia mengatakan kalau Allah turun ke langit bumi harusnya Allah kosong dong. Siapa yang duduk di atas arsy? Ini dia pakai ukuran manusia, pakai ukuran kita. Kalau saya turun dari kursi ini, kursinya kosong. Ini saya, ini kita manusia. Walillahil matsalul a'la. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kata siapa arasy Allah kosong dari Allah ketika Allah turun langit ke dunia? Siapa yang menyampaikan itu? Jangan pakai ukuran manusia. Ya. Dan tidak orang itu ketika tidak selalu benda yang menempati sesuatu, sesuatu yang menempati sesuatu, ketika sesuatu itu diambil meninggalkan tempat kosong di sana. Contoh, antum semua yang hadir di sini, ada yang hadir tanpa membawa ruhnya? Insya Allah semua bawa ruh kan? Ya, ketika nanti, ya, kan pasti ruhnya akan diambil. Tempatnya di mana ruh itu? Di jasad kita di mana tempatnya ruh ini? Ada yang tahu? Apakah di kepala? Sehingga ketika diambil, ketika dibuka kepala ini, oh ini ada lubang kecil di bagian kepala ini, ada satu tempat khusus tempatnya roh. Ada seperti itu? Nggak ada. Apakah di jantung ataukah di tulang? Nggak ada. Ya, ketika roh itu dicabut tidak menyisakan tempat kosong, tidak menyisakan tempat kosong di dalam jasad ini. Diambil rohnya, ternyata nggak ada tempat kosong di situ. Ya, walillahil matsalul a'la. Ini pada diri makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang jauh lebih hebat dari itu. Ya. Jadi syubhat ahlul bid'ah yang cemen ini, ya, yang remehan ini sudah dibantah oleh para imam-imam ahlus sunnah ratusan tahun yang lalu. Ya. Jadi kasihan mereka ini kalau kemudian tiba-tiba sekarang dengan sok pinternya membelok-belokkan ayat, menolak-nolak hadis. Ini kelihatan bodohnya. Kelihatan takaburnya, sombongnya untuk menerima al-haq. Tinggal mereka membaca kitab Ibnu Taimiyah yang mereka sering cemooh itu. Silakan baca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa dijual di mana-mana. Ya, kalau terlalu besar, 37 jilid, repot. Ya, cari ringkasan-ringkasannya saja. Cukup satu buku saja, Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu menyelesaikan semua syubhatnya sampai yaumul qiyamah. Buku ringkasan As-Sawa'iqul Mursalah, mukhtasarnya saja. Satu ini menyelesaikan semua syubhatnya sampai yaumul qiyamah insyaallah. Ya, tidak akan menyisakan sedikit pun dari syubhat mereka. Jadi mengimani hadis seperti ini, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya dan Allah berfirman, siapakah ada yang meminta maka akan diberi permintaannya, akan terus demikian sampai terbitnya fajar. Kemudian jangan dianalogikan dengan akan, kan fajar dunia ini muter. Ya. Terbitnya fajar ini beda satu tempat dengan tempat yang lain. Ini sekarang kita terbit matahari ini, sekarang waktunya syuruq. Waktunya syuruq waktu Malang dengan syuruq waktu Jawa Tengah beda dengan waktu syuruqnya Jawa Barat, beda lagi. Ya, artinya turun enggak naik-naik dong. Ya. Dia pakai ukuran manusia untuk menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yaqulun. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan bagi manusia sebab-sebab amal soleh sebelum matinya. Dalam Mustadz Imam Ahmad dari hadis Abu Anabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih derajatnya. Idza aradallahu bi'abdin khairan 'asalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah akan memberikan madu kepadanya. Maksudnya apa dikasih madu? Madu yang mana? Dikasih madu oleh Allah. Ada yang sudah punya madu di sini? Loh, saya tanya madu beneran. Oh, sahurnya pakai minum madu, masya Allah. Sahabat bertanya, wa ma asalahu ya Rasulullah. Apa maksudnya dikasih madu ini ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaih. Allah membukakan baginya untuk beramal soleh sebelum mati dan dicabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Subhanallah.
Subhanallah. Ini Allah yang memberikan taufik, hidayahnya, membukakan bagi seseorang untuk bisa husnul khatimah, sehingga orang itu diingat dengan kebaikannya. Fayurdillah wa yurdi ahlah wa yurdi jiranah, sehingga Allah ridha kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya, keluarganya ridha kepadanya, tetangga-tetangga dan kerabatnya pun ridha kepadanya. Masya Allah, si fulan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan itu semuanya. Dan faedah dari nama ini Al-Fattah, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa Al-Fath, misalnya inna fatahna laka fatham mubina, kami yang memberikan kemenangan kepadamu. Al-Fath itu adalah kemenangan. Ya, idza jaa nasrullahi wal-fath. Al-Fath itu juga berarti kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan kemenangan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menolong hambanya, siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan kemenangan itu bagi para nabinya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fatahna laka fatham mubina, kami yang memberikan kepadamu, yang membukakan untukmu wahai Muhammad kemenangan ini dengan kemenangan yang nyata. Allah Al-Fattah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kemudian tersebar salawat bid'ah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Pernah tahu? Salawat Fatih. Ya. Alhamdulillah sudah ngaji sunnah jadi enggak tahu salawat ini. Alhamdulillah. Ya. Nabi Muhammad yang membuka segala yang ketutup. Sifat ini sifatnya Allah, bukan sifatnya Rasulullah SAW. Malah Allah yang membukakan untuk Rasulullah SAW. Jangan dibalik. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, Al-Ma'idah ayat 52, fa'asallahu ayyatiya bilfathi au amrim min indih, semoga Allah mendatangkan kemenangan dan atau ketetapan darinya. Juga Allah menyebut berfirman dalam surat As-Saff ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib, dan nikmat yang lain yang kalian akan sukai yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dalam peristiwa Khaybar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi, aku akan memberikan panji ini besok kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, orang ini mencintai Allah dan rasulnya, dan orang ini dicintai oleh Allah dan rasulnya. Siapa orang itu? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para sahabat bermalam di malam itu, mereka mengatakan tidak pernah, kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah berharap untuk menjadi seorang pemimpin, diberi amanah kepemimpinan, tidak pernah. Malam itu saja saya ingin berharap. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan sifatnya orang ini, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dia cinta kepada Allah dan rasulnya, Allah dan rasulnya pun cinta kepadanya. Karena sifat ini dia berharap akulah orangnya. Namun ternyata besoknya Nabi SAW bersabda, aina Ali, mana Ali? Disampaikan bahwa Rasulullah SAW, Ali sakit mata ya Rasulullah, panggil di ludah matanya Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW, kemudian sembuh. Ini di antara fadilah dan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mencintai beliau, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai ahlul bait Nabi, mencintai istri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai anak beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, tanpa harus jadi Syiah. Tanpa harus jadi Syiah. Itulah nikmatnya ahlus sunnah. Ya, kita mencintai para sahabat dan kita tidak kehilangan ahlul bait. Beda dengan orang-orang Syiah, mereka mencintai ahlul bait, mereka harus mengorbankan sahabat. Kenapa harus membenturkan seperti ini? Padahal mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Juga ikhwatul iman, terkadang Allah membukakan bagi seseorang dari kenikmatan dunia bukan sebagai tambahan nikmat, tapi supaya tambah dosanya. Apa namanya? Istidraj. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika dia melupakan dari semua peringatan yang telah disampaikan, dilupakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala ini ketika mengingatkan seseorang dengan perlahan, ya, tidak langsung diturunkan azab. Ya, disadarkan dengan ujian-ujian dunia, diingatkan dengan ini, diingatkan dengan hal-hal yang sakit kepala, hal-hal yang ringan-ringan. Tapi sudah diberikan teguran-teguran ini, dilupakan semuanya, tetap dia tidak mau tobat, malah dibalik oleh Allah. Ketika dia melupakan semua peringatan ini, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Digampangkan untuk dapat ini dan itu. Mudah dapat informasi gampang. Dari mana? Dari mana dapat informasi gampang? Dari gadget, dari handphone. Tapi juga informasi ini pintu besar untuk melakukan banyak dosa. Ya. Jadi gampang untuk melakukan maksiat-maksiat yang dulu, kalau mau melihat apa namanya, sebelum adanya gadget ini, melihat maksiat tertentu harus keluar rumah. Sekarang nggak pakai keluar rumah, nggak perlu keluar kamar bahkan, ya, bisa melihat hal-hal yang haram, maksiat, dibukakan pintu segala sesuatu, sampai dia merasa senang. Ya gampang sekarang, ya sekarang serba kemudahan. Mudah berbuat dosa, gampang. Ketika dia sudah senang dengan itu, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami hukum dia dengan tiba-tiba, dan dia tidak, malah dia semakin jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Lagi browsing hal-hal yang haram, dicabut nyawanya, su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melihat seseorang ditambah dunianya dan tambah maksiatnya, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Dan juga Al-Fattah, Allah yang membukakan untuk hambanya, ikhwani wa akhwati fillah, ilmu, hikmah, pemahaman agama sesuai dengan kadar takwa dan ikhlas dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Dan Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Ilmu ini, terutama ilmu agama, terutama hikmah, pemahaman yang lebih terhadap Al-Quran dan Sunnah. Quran Sunnah yang dipelajari oleh semua kaum muslimin dan ulamanya kaum muslimin adalah Quran dan Sunnah yang sama. Perbedaan ini dikatakan jauh lebih alim dari yang itu, padahal yang dikaji sama. Apa yang membedakan? Apa yang membedakannya? Pemahaman. Yang membedakan adalah pemahaman. Kenapa si fulan diberi pemahaman yang lebih berlipat-lipat, melebihi si fulan, padahal sama-sama yang dikaji, sesuai dengan kadar keikhlasan dan kejujurannya kepada Allah SWT. Semakin dia ikhlas dan jujur, semakin dibukakan pemahaman agama ini kepada orang tersebut. Semakin kehilangan keikhlasan, malah salah paham terhadap Quran dan Sunnah. Berapa banyak karena niat busuknya seseorang belajar Quran, belajar Sunnah, belok dia. Ya, dengan enaknya dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada di Quran dan Sunnah karena buruk niatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kita ketemu ada kiai ceramah di gereja. Ya. Apakah kehabisan masjid sampai dia harus ceramah di gereja? Apakah dia karena kehabisan ayat sampai dia mengatakan bahwa kita hanya beda nama manggil Tuhan? Ya. Emang seperti Allah seperti Tuhannya mereka? Seperti sosoknya Tuhan mereka itu? Sebegitukah Allah subhanahu wa ta'ala? Menyebutnya saja tidak layak kita sebut sifat-sifatnya. Terus kemudian kita serupakan Allah dengan itu. Kemana akal dan akalnya saja sebelum kita ngomong imannya. Kemana dia? Sehingga ada seorang kiai yang sampai mengatakan bahwa tidak ada larangan LGBT di dalam Quran dan Sunnah. Quran mana yang dia baca? Mungkin selama ini dia baca Quran dikira Quran. Iya. Sampai dia sampai mengatakan seperti itu. Ya Allah, siapa dia? Ini adalah istilah. Kenapa kita di antara nasihat Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, ketika ada seorang berpendapat dari zamanmu ini, suatu pendapat tentang agama dan sunnah, jangan gampang-gampang menerimanya. Tanya dulu kepada dia, siapa sebelummu? Man sabaqaka bihadza? Siapa yang mendahuluimu yang berpendapat dengan pendapat ini? Kalau dia bisa membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka pegang dengan teguh, itulah agama. Tapi kalau dia tidak bisa menyampaikan hal ini, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain, itu adalah suatu yang munkar dan sesat, bukan bagian dari agama. Bahkan kata Imam Al-Bahari, buang ke tembok dalam syarh sunnahnya rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Allahul musta'an, sampai di sini ikhwatan iman. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.